Διεθνής ματιά. Από την Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο. Νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα ErtEco. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Κάθε εβδομάδα δύο φορές ξεκινάμε να ανοίγουμε ένα παράθυρο και να κοιτάμε από την Ελλάδα τον κόσμο. Σε μια εποχή που η ψηφιακή τεχνολογία δεν είναι πλέον ουδέτερη, αλλά εντάσσεται σε γεωπολιτικά και γεωοικονομικά πλαίσια ισχύως, επηρεάζοντας καθοριστικά τα κράτη, την πλειονότητα των επιχειρήσεων και βέβαια σχεδόν το σύνολο των πολιτών παγκοσμίως, ποια είναι η ανάγκη της Ευρώπης για ψηφιακή αυτονομία και κυβερνοασφάλεια? Το κρίσιμο αυτό ζήτημα, που αποτελεί σημαντικότατο κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής αυτονομίας, την οποία αναζητά η Ευρώπη, ειδικά στους καιρούς που ζούμε, θα μας απασχολήσει στο 50ο podcast της Διεθνούς Ματιάς, στο πλαίσιο μιας σειράς διαλόγων με αφορμή το φετινό 11ο φόρουμ των Δελφών, που είχε το γενικό και συνάμα ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό τίτλο «Το σοκ του καινούριου». Μετά από σειρά έντονων συζητήσεων στο 11ο αυτό φόρουμ των Δελφών, αναδείχθηκε μια σαφής πραγματικότητα. Η αστάθεια που ζούμε τον τελευταίο χρόνο δεν είναι παροδική, αλλά δομικό χαρακτηριστικό του κόσμου μας. Η τεχνολογία, μαζί με τη γεωπολιτική, την ενέργεια και την ασφάλεια, συγκλίνουν σε ένα κοινό πεδίο προκλήσεων, όπου η ψηφιακή εποχή παίζει καθοριστικό ρόλο. Και μέσα αυτό το περιβάλλον, η Ευρώπη και μαζί της φυσικά και η χώρα μας, καλούνται να ενισχύσουν την ικανότητά τους να δρουν με συνοχή, να επενδύουν σε παραγωγικότητα, αλλά και να αποκαταστήσουν μια εμπιστοσύνη. Για την τελευταία, η τεχνολογία δεν μπορεί να αποτελεί μόνο μοχλό επιτάχυνσης, αλλά απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό, δεξιότητες και ισχυρή διακυβέρνηση. Σε αυτή τη νέα συνθήκη, η ψηφιακή αυτονομία και κυβερνοασφάλεια αναδεικνύονται σε κρίσιμες προτεραιότητες της Ευρώπης ως σύνολο και βεβαίως και της Ελλάδας ειδικότερα. Και αυτά είναι τα ζητήματα που θα αναλυθούν σε ένα διάλογο που θα έχουμε με τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα, επί σειρά ετών ερευνητή και διευθυντή του Εργαστηρίου Πληροφορικής του διάσημου Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασακουσέτης, του MIT, και εδώ και μια διετία διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας της Ελλάδας. Στη συζήτηση με τον κύριο Μπλέτσα θα αναζητηθεί η ολοένα και στενότερη διασύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης με το κυβερνοέγκλημα, καθώς από τη μια η δυνατότητα των επιτιθέμενων ενισχύονται και από την άλλη εξελίσσονται βέβαια και τα αμυντικά εργαλεία των αμυνόμενων, να τους πούμε έτσι, όπως είναι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας που ηγείται. Θα εξεταστεί επίσης η σημασία της ψηφιακής κυριαρχίας, της λεγόμενης Digital Sovereignty, για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, οι δυνατότητες των χωρών της Ένωσης στην τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, καθώς και η ανάγκη τους να περιορίσουν την εξάρτησή τους από μη ευρωπαϊκές πλατφόρμες και υποδομές. Θα παρουσιαστεί επίσης το ρυθμιστικό πλαίσιο που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την τεχνητή νοημοσύνη, τη λεγόμενη AI Act, η οποία επιχειρεί να θεμελιώσει και μια προσέγγιση αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης σε αντίθεση με τα διαφορετικά μοντέλα των ΗΠΑ και της Κίνας. Ακόμα, στη συζήτησή μας θα τεθούν κρίσιμα ερωτήματα για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης σε στρατιωτικές εφαρμογές, καθώς και για τον έλεγχο της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media σε μια εποχή που αυτά διασταυρώνονται ολοένα και περισσότερο με την τεχνητή νοημοσύνη.
Κύριε Μπλέτσα, ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίνεστε να συζητήσουμε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που είναι η συνάντηση της κυβερνοασφάλειας με την τεχνητή νοημοσύνη. Για τη χώρα είναι μεγάλη υπόθεση ότι ένας άνθρωπος σαν και εσάς με τις εμπειρίες του επέστρεψε σε εισαγωγικά τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το διάσημο Ινστιτούτο MIT που εργαζόσασταν για να αναλάβει τη διοίκηση της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Πρώτη λοιπόν ερώτηση, ποια είναι αυτή η συνάντηση της τεχνητής νοημοσύνης με το κυβερνοέγκλημα, πόσο αυξήθηκαν οι δυνατότητες από μια πλευρά των κυβερνοεγκληματιών και πόσο οι άμυνες υπηρεσιών όπως η δική σας κάνοντας χρήση των ανάλογων μέσων και πέστε μας λίγο, υπάρχει ένας όρος σύνδεξη πληροφοριών, data fusion, πόσο αυτό σας βοηθάει εσάς ή μπορεί να βοηθάει και τους άλλους.
Μεγάλο το θέμα, να τα πάρουμε με τη σειρά. Η συνάντηση της τεχνητής νοημοσύνης με την κυβερνοασφάλεια είναι έτσι αρκετά πανηγυρική. Δημιουργεί πολλά γεγονότα, δημιουργεί φασαρία, δημιουργεί καπνό, δημιουργεί πυροτεχνήματα και δημιουργεί και φωτιές. Ανάβει και φωτιές που λες. Σε πρώτο επίπεδο, αυτή τη στιγμή, μας φέρνει σε μεγάλες δυσκολίες. Αυτή τη στιγμή την εκμεταλλεύονται περισσότερο οι κυβερνοεγκληματίες. Να σας δώσω το παράδειγμα ότι πλέον όταν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανακοινώνει μια καινούργια πλατφόρμα, η πλατφόρμα των απαταιώνων βγαίνει στον αέρα πριν από την επίσημη του Υπουργείου. Γιατί? Διότι πλέον η γενετική τεχνητή νοημοσύνη τους επιτρέπει να δημιουργούν πολύ εύκολα απατηρό υλικό. Επίσης, στον τομέα της κυβερνοασφάλειας δίνει δυνατότητες σε ανθρώπους που δεν είχαν τεχνικές δυνατότητες πριν να αποκτήσουν μέτριες τεχνικές δυνατότητες. Αυτό μας δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί ξαφνικά εκεί που είχαμε 5 κακόβουλους, τώρα έχουμε 50. Και οι κακόβουλοι δεν χρειάζεται να επιτυχιάνουν συνέχεια, αρκεί να προσπαθούν. Όταν λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη τους βοηθάει στην αυτοματοποίηση των επιθέσεων, έχουμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Το τρίτο είναι αυτό που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό με την ανακάλυψη ευπαθειών. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πάρα πολύ καλή στο να ανοιχνεύει μοτίβα μέσα σε μεγάλα δεδομένα. Όταν λοιπόν έχουμε κώδικα, η ανείχνευση μοτίβων μέσα εκεί γίνεται πολύ πιο εύκολη από την τεχνητή νοημοσύνη και έτσι βρίσκει ευπάθειες. Το να βρεις ευπάθειες είναι σχετικά εύκολο. Το να δημιουργήσεις κώδικα, ο οποίος εκμεταλλεύεται λίγο πιο δύσκολο και να τις μπαλώσεις ακόμα πιο δύσκολο. Επομένως και εκεί προς το παρόν το πλεονέκτημα είναι στον υπηρεθέμενο. Εμείς πιστεύουμε ότι σιγά σιγά ψάχνοντας όμως, αν κάποιος φτιάχνει κώδικα με την τεχνητή νοημοσύνη και φτιάχνει σωστά κώδικα με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να ελέγχει τον κώδικα του, όχι αν τον γράφει, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα πολύ πιο ασφαλές περιβάλλον στο μέλλον όμως. Ελπίζουμε λοιπόν να αλλάξει αυτή η ισορροπία και η ισορροπία αυτή να πάει προς την πλευρά του αμυνόμενου. Και σε αυτό βοηθάει η λεγόμενη σύνδεξη πληροφοριών, όπως λέγατε πριν. Ένα μεγάλο πρόβλημα στην κυβερνοασφάλεια είναι η έλλειψη προσωπικού. Όταν αυτή συνδυάζεται με έναν ολοένα και αυξανόμενο όγκο πληροφοριών, χρειαζόμαστε κάποιον να συνδυάσει αυτές τις πληροφορίες. Παίρνουμε δηλαδή πληροφορίες από διάφορα συστήματα. Ο συνδυασμός αυτών των πληροφοριών, η πληροφορία από ένα σύστημα από μόνη της συνήθως δεν μας λέει πολλά πράγματα. Αν όμως συνδυαστεί με ενέργειες που προκλήθηκαν από τον ίδιο δρόντα σε πολλά άλλα συστήματα, ξαφνικά έχουμε μία καλή εικόνα ενός γεγονότος ασφαλείας. Αυτό το κάνει πολύ καλά, αυτή τη σύνδεξη πληροφοριών μπορεί να την κάνει πολύ καλά η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι ανάγκη να είναι πληροφορίες από συστήματα, μπορεί να είναι από το διαδίκτυο, μπορεί να είναι από μέσα ενημέρωσης. Συνολικά λοιπόν, το να μπορέσεις να συνδυάσεις πληροφορίες, κομμάτια της εικόνας, τα οποία είναι, η εικόνα είναι του ίδιου γεγονότος, έχεις μια πολύ πιο ξεκάθαρη άποψη του τι γίνεται. Και εκεί είναι και η μεγάλη ελπίδα σε μας. Δεν το έχουμε δει να γίνεται σε μεγάλο βαθμό ακόμα, αλλά η πρόοδος είναι γρήγορη και πιστεύουμε ότι θα έχουμε τέτοια εργαλεία αποτελεσματικά πολύ σύντομα.
Αλλιώς δεν έχουμε να έχετε και περισσότερους ανθρώπους.
Ναι, και περισσότερους ανθρώπους δεν έχουμε. Έχουμε όλο και λιγότερους για να αντιμετωπίσουμε ένα όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι το ψηφιακό μας αποτύπωμα όλο και μεγαλώνει. Αυτό είναι αναπόφευκτο, δεν είναι. Είναι διότι χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερα ψηφιακά συστήματα. Αυτό είναι καλό, μας βελτιώνει τη ζωή μας, αλλά απ' την άλλη δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για ψηφιακές επιθέσεις. Επομένως, η αυτοματοποίηση είναι απαραίτητη. Χωρίς αυτήν δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και αυτό που κάνει πάρα πολύ καλά η τεχνητή νοημοσύνη είναι πραγματικά να ανοιχνεύει μοτίβα μέσα σε τεράστιους όγκους δεδομένων.
Αυτή την data fusion μπορούν και οι επαγγελματίες να την χρησιμοποιούν.
Βεβαίως, διότι και αυτοί μπορούν να έχουν μια καλύτερη εικόνα ενός συστήματος το οποίο θα θέλουν να επιτεθούν, αλλά βοηθάει περισσότερο τον αμυνόμενο, νομίζω. Οι απαταιώνες χρησιμοποιούν άλλες, σας είπα πριν, ποιες είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν κυρίως.
Ας πάμε λοιπόν στις άμυνες. Εσείς ηγείστε του Εθνικού Φορέα. Η Ευρώπη είχε προσπαθήσει, και αυτό δεν το ξέρω τόσο πολύ, να φτιάξει μια agency, η οποία έχει μάλιστα έδρα την Ελλάδα και αυτό το αγνοούμε, ο ΕΝΙΣΑ, ο οποίος ακριβώς η δουλειά του είναι να συντονίζει αυτές τις πρακτικές, να ανταλλάσσει καλές πρακτικές και να οργανώνει την αλληλοκάλυψη των χωρών σε περιπτώσεις.
Εντάξτε, είναι κυρίως έχει ένα θεσμικό ρόλο.
Ναι.
Όπου.
Και έχει την έδρα του στο Ιράκ, στο Καλάδι και στο Ιράκ. Ναι, ξεκίνησε.
Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τον έχουμε στην Ελλάδα.
Και δεν το ξέρω.
Ναι, διότι είναι ένας ευρωπαϊκός οργανισμός, πανευρωπαϊκή αρμοδιότητα και αρμοδιότητα η οποία είναι σχετικά υψηλού επίπεδου, είναι δηλαδή πιο πολύ σε επίπεδο πολιτικών ασφάλειας. Προσπαθούμε τώρα και γενικά υπάρχει μια κίνηση η οποία βοηθάει και τις μικρότερες χώρες να αποκτήσει και περισσότερο τεχνικές δυνατότητες ο ΕΜΗΣ. Να μπορεί να βοηθάει σε περιστατικά ασφάλειας, να δίνει συγκεκριμένες τεχνικές συμβουλές και να φύγει από το επίπεδο, από το απλό επίπεδο της πολιτικής.
Ναι.
Έχουμε στενή συνεργασία, βοηθάει αρκετά και ελπίζουμε ο ρόλος του να γίνει όλο και πιο σημαντικός και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα.
Εμείς τι εργαλεία λοιπόν έχουμε, ποια είναι η μέχρι στιγμής τεχνική ας πούμε, συγκρότηση της χώρας και αν μπορείτε να εκφραστείτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κοιτάξτε, δεν είμαστε σε καλό επίπεδο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Mm-hmm.
Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο αυτό. Δεν κάνουμε αρκετά στον τομέα της κυβερνών ασφάλειας. Μας λείπουν τεχνικές δυνατότητες, ειδικά στο δημόσιο τομέα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα εκεί. Και γενικότερα δεν ξοδεύουμε αρκετά για κυβερνών ασφάλεια. Για τον απλούστατο λόγο ότι όλοι το θεωρούν ένα έξοδο που δημιουργεί μεγάλο βάρος χωρίς να έχει αποτέλεσμα. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι τώρα στην Ελλάδα δεν είχαμε πολύ σημαντικά περιστατικά κυβερνών ασφάλειας. Με αυτό εννοώ περιστατικά τα οποία να δημιούργησαν πολύ μεγάλες ζημιές, απώλεια ζώων, κίνδυνο σε ζωές κτλ. Όπως είχαμε σε πολλές άλλες χώρες. Και το γεγονός ότι γενικά και τεχνολογικά δεν είμαστε ιδιαίτερα καταρτισμένοι σαν κοινό. Εκείνο που βλέπουμε περισσότερο και αυτό που θεωρεί πολλοί κόσμος κυβερνοασφάλεια είναι το κυβερνοέγκλημα. Δεν είναι αυτή ακριβώς κυβερνοασφάλεια. Όλοι θεωρούν ότι εμείς, βασική μας αρμοδιότητα είναι να κυνηγάμε τις ηλεκτρονικές απάτες. Δεν μπορούμε να τις κυνηγήσουμε. Η καλύτερη άμυνα εκεί είναι η κριτική μας ικανότητα.
Βέβαια είναι εκτός από τις δημόσιες αρχές δουλειά και των μεγάλων ιδιωτικών φορέων, του τραπεζικού τομέα.
Όποιος έχει κίνητρο επενδύει στην κυβερνοασφάλεια. Οι τράπεζες, οι οποίες το βασικό τους προϊόν είναι η εμπιστοσύνη, επενδύουν πολύ στην κυβερνοασφάλεια, διότι δεν έχουν την πολυτέλεια να μην αισθάνεται ο κόσμος ασφαλής με τα συστήματά τους. Και όντως, αυτή τη στιγμή είναι σε τελείως διαφορετικό επίπεδο από όλους τους υπόλοιπους, σε υψηλό επίπεδο κυβερνοασφάλειας. Οι μεγάλες εταιρείες επίσης στην Ελλάδα επενδύουν και κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Οι μικρότερες είναι πρόβλημα. Και έχουμε πάρα πολλές μικρές εταιρείες για τις οποίες προφανώς αυτό είναι ένα έξτρα έξοδο και δεν το καταλαβαίνουν εύκολα. Παρόλο που πολλές έχουν πέσει θύματα κυβερνών εγκληματιών, κυρίως λυτρισμικά ransomware, αλλά επειδή είναι πάρα πολλές και δεν ακούγεται πάρα πολύ και πολλοί κόσμοι ντρέπεται για να το πει, γιατί θεωρεί ότι δείχνει ότι ίσως δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνος, δεν ξέρω γιατί, δεν παίρνουν τα μέτρα που θα έπρεπε να πάρουν. Και μετά υπάρχει και το δημόσιο, όπου εκεί η κατάσταση είναι δύσκολη. Δεν έχει προσωπικό, έχει απαρχαιωμένα συστήματα, δεν μπορεί το προσωπικό να ακολουθήσει βασικούς κανόνες κυβερνοϊγίνης. Έχουμε συνέχεια περιστατικά.
Θέλει μια εκπαίδευση, βέβαια.
Προφανώς ο άνθρωπος είναι το πιο σημαντικό κομμάτι κάθε συστήματος. Και ξέρετε, το δύσκολο για μας είναι, που βλέπουμε είναι ότι τα περισσότερα από τα περιστατικά που βλέπουμε θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με πολύ απλά τεχνικά μέτρα ή πρακτικές, καλύτερες πρακτικές. Δηλαδή δεν είναι περιστατικά στα οποία έχεις να αντιμετωπίσεις κάποιον πολύ ικανό επιτιθέμενο ή κάποια τα οποία χρειάζονται ακριβές τεχνικές και περίπλοκες τεχνικές λύσεις. Επομένως, για εμάς αυτό είναι από μια πλευρά ευχάριστο, από την άλλη, είναι φοβερά, αν θέλετε, δημιουργεί μεγάλο άγχος και μεγάλη στενοχώρια, διότι βλέπουμε ότι δεν γίνονται τα βήματα που πρέπει να γίνονται και σου λένε, καλά, εσείς τι κάνετε, εμείς είμαστε 100 άτομα, δεν μπορούμε να πάμε να μπαλώσουμε και ο ρόλος μας είναι κυρίως ρυθμιστικός και κανονιστικός και συμμορφωτικός. Ελέγχουμε τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφάλειας. Δεν είναι επιχειρησιακός. Δεν είμαστε το τμήμα πληροφορικής όλου του δημόσιου τομέα να πάμε να τους μπαλώσουμε τα συστήματα.
Τώρα, ας πάμε σε κάτι άλλο. Ένα κομμάτι των συζητήσεων και σε αυτό το φόρουμ, στα πλαίσια του οποίου των αδελφών κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αφιερώνω και τα πάνελ, ο ίδιος συντονίζω και ένα σχετικό, έχει να κάνει με την ψηφιακή κυριαρχία, αυτό που λέγεται sovereignty.
Digital sovereignty.
Digital sovereignty, η sovereignty στην AI πιο ειδικά.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το sovereignty στο AI είναι πιο μικρό θέμα.
Πιο μικρό. Το άλλο είναι μέρος του.
Ναι, είναι υποσύνολο.
Γενικά πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης γενικώς, συμπεριλαμβάνουμε ασφαλώς και τέτοια συστήματα. Δεν είναι μόνο τα οπλικά συστήματα, είναι η οικονομία και είναι φυσικά η ψηφιακή κυριαρχία. Η Ευρώπη, μία από τις κριτικές που γίνεται και μάλλον έχει βάση, είναι ότι έχει μείνει πίσω και από τις ΗΠΑ και από την Κίνα σε πολλά επίπεδα. Αν μη τι άλλο, εκτός από τα θέματα τεχνητής νοημοσύνης.
Κυρίως την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, υπάρχουν όμως, δεν υπάρχουν μηχανές αναζήτησης διαδεδομένες ευρωπαϊκές. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκό νέφος διαδεδομένο. Υπάρχουν, αλλά.
Υπάρχουν μικρότερα.
Μικρά όμως είναι. Δεν έχουμε καμία πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθ' ευρωπαϊκό διαδεδομένο. Δεν έχουμε ψηφιακά συστήματα πληρωμών. Μεγάλη υπόθεση. Όταν δηλαδή εμείς χρησιμοποιούμε παντού τη Visa και την Master, δεν καταλαβαίνουμε ίσως πολλές φορές ότι χρηματοδοτούμε φυσικά την αμερικανική οικονομία και εις βάρος της ευρωπαϊκής.
Σε κάποιο βαθμό ναι, διότι μιλάμε για πολυεθνικές εταιρείες.
Εντάξει, έχουν... είναι αμερικάνικες όμως.
Ναι, η έδρα, κοιτάξτε τώρα, η έδρα τους είναι στην Αμερική και ο έλεγχος τελικά επηρεάζεται περισσότερο από την αμερικανική κυβέρνηση
από οτιδήποτε άλλο. Και στο τέλος η καθαρίση γίνεται σε δολάρια, οπότε... Και
αυτό... Δεν είναι απαραίτητο αυτό, εντάξει, ειδικά στα συστήματα πληρωμών, αλλά είναι πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες ξεκίνησαν πρώτα από εκεί και δυστυχώς οποιασδήποτε εταιρείες έχουν να κάνουν με δίκτυο, υπέρ του φαινόμενου του δικτύου, είναι πολύ δύσκολο να μην μετάρει ανταγωνιστής. Είναι όποιος ξεκίνησε πρώτος, έχει ένα πλεονέκτημα εκεί. Απ' την άλλη, τίποτα δεν μας εμποδίζει σε κάποια πράγματα να απαιτήσουμε κι εμείς ότι θα έχουμε μια δική μας υποδομή, όπως κάναμε με το σύστημα παγκόσμιας γεωγραφικής τοποθέτησης, με το GPS,
που
το ήταν, ευρωπαϊκό.
Που ήταν ευρωπαϊκή, ναι.
Το κάναμε διότι δεν θέλουμε ένα τέτοιο σύστημα να μπορεί να στο κλείσει ο άλλος. Ναι.
Πώς βλέπετε την digital sovereignty γενικώς της Ευρώπης, σε τι επίπεδο βρίσκεται μπροστά στους ανταγωνιστές της, κατά ψέματα ανταγωνιστές είναι.
Προφανώς χρειάζεται μια επίμονη και συντονισμένη προσπάθεια προς τα εμπρός. Πρέπει να βρούμε, να εκτιμήσουμε το ρίσκο που έχουμε σε κάθε συγκεκριμένο σύστημα, να το προτεραιοποιήσουμε έτσι ώστε σιγά σιγά να αναπτύξουμε ή γρήγορα γρήγορα να αναπτύξουμε τις δικές μας δυνατότητες. Το να έχουμε, ξέρετε, μεγάλες χώρες στην Ευρώπη ήδη έχουν δικά τους υπολογιστικά σύννεφα για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν. Οι αμερικάνικες εταιρείες δημιουργούν, δίνουν τη δυνατότητα να έχεις, αν θέλετε, αντίγραφα της τεχνολογίας τους, τα οποία ελέγχεις εσύ. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, είναι μια μεγάλη ευκαιρία επιχειρηματική για αυτούς. Αν δεν το κάνουν, κάποιος ανταγωνιστής θα βρεθεί. Σε κάποια πράγματα θα πρέπει να δούμε και έχουμε τα στοιχεία εκείνα για να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. Μπορούμε να βασιστούμε σε λογισμικό, για παράδειγμα, ανοιχτού κώδικα, το οποίο έχει κυρίως τη βάση του στην Ευρώπη. Ένα παράδειγμα για αντικατάσταση, αν δεν θέλει κανείς Office ή Google Workspace, μπορεί να βάλει Nextcloud. Έχουμε δηλαδή τις αρχές κάποιων λύσεων, τις οποίες θα πρέπει να καλλιεργήσουμε ανάλογα φυσικά με το ρίσκο. Δεν έχει νόημα να πας να πεις ότι θα τα κάνω όλα ευρωπαϊκά, διότι δεν είναι το ίδιο ρίσκο παντού και πρέπει να δεις ποιες είναι οι προτεραιότητές σου. Προφανώς, όταν έχεις δεδομένα ή θες να έχουν πρόσβαση εκτός από σένα και όλοι οι κακόβουλοι hackers από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Επομένως, δεν είναι μία απλή ερώτηση. Έχουμε τις βάσεις όμως, εκείνο που θα πρέπει να μείνει στο ακροατήριο είναι ότι έχουμε τις βάσεις για να δημιουργήσουμε δικές μας βιομηχανίες σε συγκεκριμένα θέματα. τις οποίες είναι στρατηγικές βιομηχανίες και θα πρέπει να τις κρατήσουμε στην Ευρώπη. Διότι για οποιοδήποτε λόγους είδαμε ότι καμιά φορά έχουμε απρόβλεπτους παράγοντες, τους οποίους θα θεωρούσαμε πριν 10 χρόνια εντελώς εκτός πραγματικότητας. Και όμως εδώ είμαστε σήμερα. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική αυτονομία. Θα πρέπει να κοιτάμε πού θα πρέπει να επενδύσουμε έτσι ώστε να μην μπορεί κανένας να σταματήσει τη ροή της, την κανονική της ζωής. Από εδώ και έχει να κάνει και με την ενέργεια. Έχει να κάνει με πολλές βιομηχανίες. Μην κοιτάμε μόνο τα ψηφιακά. Το ψηφιακό είναι σχετικά εύκολο, δηλαδή το να αρχίσουμε να φτιάχνουμε μια αγωγή στην Ευρώπη.
Μερικούς δεν ξέρω ακόμα τι είναι στην Ολλανδία.
Προσέξτε όμως. Η ASML, αυτή είναι η εταιρεία που χρησιμοποιούν όλοι οι κατασκευαστές.
Για να κατασκευάσουν.
Η μια αγωγή. Τα εργοστάσια τη είναι μεταξύ Ευρώπη και Αμερική. Τα μηχανήματά τη φτιάχνονται και στην Ευρώπη. Κάποια κομμάτια φτιάχνονται στην Ευρώπη, κάποια κομμάτια φτιάχνονται στην Αμερική. Αλλά είναι Ολλανδική. Έχουμε πολύ καλά ερευνητικά κέντρα σε ημιαγωγούς. Φτιάχνουμε και ημιαγωγούς στην Ευρώπη. Έχει πολύ υψηλή τεχνολογία. Εκεί οι επενδύσεις είναι τεράστιες. Και κάποιος θα πρέπει να δει τι πραγματικά ημιαγωγούς χρειάζεσαι για να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί. Ίσως να μην έχει νόημα να έχει διαδικασίες 2 νανομέτρων ή 3 νανομέτρων που είναι οι πιο προχωρημένες αυτή τη στιγμή και οι οποίες υπάρχουν μόνο στην Ταϊβάν και στην Κορέα. Αλλά τη δυνατότητα κατασκευής κάποιων ημιαγωγών, αυτό που βάζει για παράδειγμα στα οπλικά σου συστήματα ή στα αυτοκίνητά σου, θα πρέπει να τους έχεις. Μάλιστα, ιδιαίτερα χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι η Ford κάποια στιγμή ανακάλυψε ότι είχε έλλειψη σε ένα συγκεκριμένο τσιπάκι και άρχισε, είδε ότι αυτό το τσιπάκι υπάρχει σε κάποια πλυντήρια και άρχισε να αγοράζει μαζικά πλυντήρια για να βγάλει το ένα τσιπάκι για να το βάλει στα αυτοκίνητα, γιατί είχαν μείνει αυτοκίνητα ατέλειωτα στα πάρκινγκ και δεν μπορούσε να τα πουλήσει. Οπότε σου λέει, εντάξει, θα πάρω ένα πλυντήριο $300, θα βγάλω το τσιπάκι από μέσα και θα μπορούσα να πουλήσω το αυτοκίνητο. Έχουμε τέτοια παραδείγματα πολλά. Επομένως, όλα αυτά τα περασμένα χρόνια φτιάξαμε φορτιαστικές αλυσίδες, οι οποίες ήταν παγκόσμιες. Και οι οποίες όλες είχαν και κάποια πόδια ή κάποια αρχή στην Κίνα. Τώρα πλέον ζούμε σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο. Αρχίσαμε να ξεπλέκουμε από την Κίνα, αλλά τελικά είδαμε ότι τελικά και οι υπόλοιποι σύμμαχοι δεν ήταν ιδιαίτερα, αν θέλετε, προβλέψιμοι. Οπότε θα πρέπει να κόψουμε και κάποια πράγματα από εδώ και από εκεί, έτσι ώστε να υπάρχει μια σχετική αυτονομία η οποία θα μπορέσει να μας κάνει να συνεχίσουμε. Να δούμε όμως το κομμάτι το ψηφιακό. Η κυριαρχία δεν έχει τόσο πολύ γεωγραφικά όρια. Δηλαδή, έχουμε ένα κανόνα που λέει ότι αν τα δεδομένα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε κυριαρχία πάνω τους. Δεν ισχύει αυτό. Αν τα δεδομένα είναι σε ένα αμερικάνικο cloud στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι τα δεδομένα της ελληνικής κυβέρνησης, για παράδειγμα, η αμερικανική κυβέρνηση με βάση το cloud act έχει πρόσβαση. Δεν αλλάζει κάτι με το να τα κρατάνε τα δεδομένα. Για παράδειγμα, ή λέμε ότι πρέπει να κρατήσουμε τα δεδομένα στην Ελλάδα. Και δεν μπορεί να μπει ο άλλος από το διαδίκτυο από το εξωτερικό στην Ελλάδα. Να δούμε λίγο ότι τα σύνορα τα ψηφιακά σπανίως ταυτίζονται με τα γεωγραφικά. Πρέπει να έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Επίσης, μπορούμε να έχουμε πλήρη έλεγχο των δεδομένων μας σε κάποια δεδομένα που είναι, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή ακόμα και στην Κίνα, αν αυτά τα δεδομένα βρίσκονται κάτω από κάποιο κρυπτογραφικό έλεγχο πολύ συγκεκριμένο. Είναι πολύ δύσκολο για τον άλλο να τα προσλαμβάνει.
Η τεχνογνωσία δεν είναι πιο.
Σαφώς και είναι η τεχνογνωσία. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι αυτό και αυτό μας λείπει. Mm-hmm. Αν θέλετε. Επομένως και εκεί πρέπει να πάρουμε δύσκολες, πολύ δύσκολες αποφάσεις, αλλά πραγματιστικές. Και να δούμε ποιο είναι το μη χείρο.
Αν πάμε ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη και τα χάσματα, πάλι μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ και της Κίνας, κανένα σύστημα αυτή τη στιγμή που χρησιμοποιείται ευρέως, δεν είναι πάλι ευρωπαϊκό από αυτά τα της...
Είναι το Mistral, ας πούμε. Αλλά και το Mistral χρησιμοποιεί Nvidia. Υλικό από κάτω για να αναπτυχθεί.
Αλλά στο σύνολο, δεν είναι. Τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται είναι πάλι αμερικάνικα και κινέζικα.
Ναι.
Εκεί τι μπορεί να γίνει.
Εκεί, κοιτάξτε, πρέπει να ρεαλιστικά ξανά μιλάμε. Έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια και το ίντερνετ είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα αυτής της αρχής του πώς να φτιάχνουμε αξιόπιστα συνολικά συστήματα από αναξιόπιστα εξαρτήματα. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή, επειδή υπάρχουν και πολλά μοντέλα τα οποία είναι ανοιχτά στα δίνουν έτσι, εκείνο που θα πρέπει να κάνεις με αυτά τα μοντέλα είναι να τα περικυκλώσεις, να τα βάλεις σε ράγες, τα οποία δεν θα τους επιτρέπουν να ξεφύγουν από κατευθύνσεις, για παράδειγμα, οι οποίες είναι βλαβερές για σένα. Ο περισσότερος κόσμος, για παράδειγμα, ο οποίος θέλει να χρησιμοποιήσει μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, αλλά δεν θέλει να ξεφύγουν δεδομένα προς τα έξω ή προς τις εταιρείες που λειτουργούν αυτά τα μοντέλα, θα χρησιμοποιήσει ή ένα ολάμα που είναι της Meta ή ένα DeepSeek που είναι το κινέζικο κτλ. Αλλά θα το χρησιμοποιήσει κατά έναν τρόπο όπου δεν μπορεί αυτό να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο έτσι ώστε να ξεφύγει η πληροφορία. Έχουμε μάθει πώς να κάνουμε τέτοιου είδους, πώς να στείλουμε τέτοιου είδους συστήματα και αυτή την εμπειρία θα πρέπει να συνεχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε. Δεν έχει κανένα νόημα να κάτσουμε να φτιάξουμε δικό μας μοντέλο με τεράστιο κόστος όταν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τέτοιου είδους, διότι το κόστος του να το εκπαιδεύσεις είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος του να το τρέξεις. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο στρατηγικοί και λίγο πιο έξυπνοι στο πώς χρησιμοποιούμε τους πόρους μας. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα μοντέλο πολύ καλύτερα από αυτά. Αν ξέρουμε να το φτιάξουμε, ίσως θα ήταν καλό στην Ευρώπη να φτιάξουμε ένα τέτοιο μοντέλο, αλλά δεν έχουμε ούτε τα δεδομένα συγκεντρωμένα, ούτε τους υπολογιστικούς πόρους που έχουν οι μεγάλες πλατφόρμες, οι λεγόμενοι hyperscalers, για να τρέξουμε τέτοιο. Και παρακολουθώντας, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα, διότι ήδη βλέπουμε τα όρια των μεγάλων μολυσικών μοντέλων και αρχίζουμε να στρεφόμαστε πλέον προς πιο προσεγγίσεις τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες πέρα από τη μηχανική μάθηση και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα χρησιμοποιούν και συμβολική τεχνητή νοημοσύνη, κανόνες, υψηλότερες έννοιες κτλ. Επομένως, νομίζω ότι σε 1-2 χρόνια από σήμερα θα κάναμε μια τελείως διαφορετική συζήτηση για το τι υποδομές χρειάζονται.
Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια φάση, για να το συνδέουμε, που ανακαλύπτει ξανά την αναγκή μιας, ας την πούμε, βιομηχανικής πολιτικής που δεν είχε.
Είχε πάντα, νομίζω, βιομηχανική πολιτική.
Ήταν απαγορευμένη λέξη μετά την εσωτερική αγορά, δεν έπρεπε να... Ναι. Να φαίνεται τουλάχιστον ότι κάνει βιομηχανική πολιτική. Τώρα το συζητά. Το ζήτημα είναι αν και εδώ έχει εφαρμογή. Και βεβαίως να το συνδυάσω λίγο, είναι άλλο, αλλά για την οικονομία της συζήτησης, η Ευρώπη είναι και το θεσμικό πλαίσιο που πιστεύει ή εφαρμόζει ρυθμίσεις. Και γι' αυτό την κατηγορούν κιόλας. Ότι είναι υπερβολικά γραφειοκρατική. Η γραφειοκρατία σημαίνει βέβαια και ρυθμίσεις. Έχει φτιάξει την AI Act, που είναι, ας πούμε, μάλλον παγκοσμίως μια οριζόντια νομοθετική ρύθμιση που θέλει, που δεν υπάρχει. Πώς το βλέπετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν μια άλλη τακτική, δεν πιστεύουν σε τέτοιες ρυθμίσεις, λένε ότι θα βάλει εμπόδια, θα περιορίσει την πρόοδο. Ωστόσο, πρέπει να ρυθμιστεί επίσης.
Παρεμπιπτόντως, τα τελευταία γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αλλάξει και εκεί λίγο. Δηλαδή, ο κόσμος αρχίζει να ζητάει ρύθμιση στην τεχνητή νοημοσύνη.
Ποιος κόσμος?
Οι πολίτες αρχίζουν και ζητάνε ρύθμιση στην τεχνητή νοημοσύνη. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί είπαμε για βιομηχανική πολιτική. Ήδη αρχίζουμε να έχουμε μια βιομηχανική πολιτική σε τεχνολογίες διπλής χρήσης, έτσι ώστε να αναπτύξουμε και μια αμυντική βιομηχανία, διότι αυτό είναι ένα από τα πρώτα πράγματα στα οποία θα πρέπει να έχουμε μια σχετική αυτονομία. Το ότι προφανώς για να ρυθμίσεις κάτι, το ρυθμίζεις καλύτερα αν το ξέρεις καλά. Όταν εσύ δεν αναπτύσσεις την νοημοσύνη, γιατί ρύθμιση τη γράφει κάποιος ο οποίος δεν έχει καλή εμπλοκή με αυτή, ή όταν έχεις ένα πεδίο τεχνολογικό το οποίο τρέχει τόσο γρήγορα, είναι λίγο δύσκολο να γράψεις καλή ρύθμιση. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να πω ότι οι βασικές αρχές του AI Act είναι
σωστές.
Εκείνο λοιπόν που χρειάζεται είναι να υπάρχει μία. Να μην προσπαθούμε να κοιτάμε ποιες είναι οι αρχές, να κωδικοποιούμε αυτές τις αρχές και μετά στα εφαρμοστικά, στις εφαρμοστικές διατάξεις να τις αλλάζουμε. Η ρύθμιση πρέπει να επιταχυνθεί και αυτή. Διότι από τότε που βγήκε το AI Act έχει αλλάξει και αρκετά το τοπίο. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Δεν έχει κανένα νόημα. Επίσης δεν θα πρέπει ποτέ η ρύθμιση, ποτέ θα πρέπει να αποφεύγει η γενική ρύθμιση να περιγράφει πολύ λεπτομερώς την τεχνολογία. διότι είναι σίγουρο ότι τότε δεν θα έχει πεδίο εφαρμογής πολύ σύντομα. Η τεχνολογία εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από τους οποιοσδήποτε κανόνες. Από την άλλη, να θυμόμαστε λίγο ότι έχουμε και κάποιες αρχές και έχουμε έναν τρόπο ζωής στην Ευρώπη, τον οποίο το ζηλεύουν όλοι. Και μπορεί να μην έχουμε μια τεχνολογική πρωτοπορία στις πλατφόρμες τώρα, τις πληροφοριακές, και όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες που δημιουργήθηκαν με το διαδίκτυο. Αλλά να θυμίσουμε στον κόσμο ότι αν συγκρίνουμε τη μεσαία τάξη, τον πολύ κόσμο στην Αμερική με τον πολύ κόσμο στην Ευρώπη, δεν ζει πολύ καλύτερα στην Αμερική, παρόλο τον πολύ μεγαλύτερο πλούτο. Διότι αυτός ο πλούτος δεν πήγε στον πολύ κόσμο, πήγε σε πολύ λίγους. Το ότι στην Ευρώπη έχουμε συστήματα υγείας που δουλεύουν πολύ καλύτερα από το αμερικάνικο, ότι στην Ευρώπη έχουμε συστήματα εκπαιδευτικά τα οποία δουλεύουν πολύ καλύτερα από το αμερικανικό, το ότι στην Ευρώπη έχουμε μια κουλτούρα ενός δικτύου ασφαλείας πολύ πιο στιβαρού από το αμερικάνικο, μας διαφεύγει. Κοιτάμε για τεχνολογική πρωτοπορία, αλλά ξέρετε, η τεχνολογική πρωτοπορία είναι από μόνη της, δεν φαίνεται να φέρνει τη γενικότερη ευημερία, την οποία εμείς στην Ευρώπη, επειδή ακριβώς έχουμε αυτούς τους κανονισμούς και έχουμε ένα λογισμικό, ξέρετε, αυτοί οι κανονισμοί είναι το λογισμικό της κοινωνίας.
Κοινωνικό λογισμικό.
Είναι ένα κοινωνικό λογισμικό, το οποίο μας έχει εξασφαλίσει κάποια πράγματα, τα οποία δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε. Νομίζω ότι κοιτάμε λίγο στραβά. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει και να προχωρήσουμε προς μεγαλύτερη ενοποίηση από τη στιγμή που πάμε προς έναν κόσμο πολυπολικού. Το μέγεθος μετράει. Και θα πρέπει να βρούμε ποιες είναι αυτές οι αρχές τις οποίες συμφωνούμε όλοι και να σταματήσουμε τη συζήτηση γύρω από αυτές. Να κωδικοποιήσουμε κάποιες αρχές και να πάμε παρακάτω. Να ενοποιήσουμε περισσότερο την αγορά μας. Δεν είναι ενοποιημένη η αγορά μας. Από τη στιγμή λοιπόν που ένα προϊόν που αναπτύσσεται σε μια αγορά πρέπει ο καθένας να πάει να κοιτάξει 27 διαφορετικούς εφαρμοστικούς νόμους, εντάξει, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι πιο εύκολο να το κάνεις στην Αμερική. Γι' αυτό βλέπετε και τους Ισραηλινούς, οι οποίοι πηγαίνουν κυρίως στην Αμερική πρώτα, μετά έρχονται στην Ευρώπη, για να πουλήσουν τεχνολογικά προϊόντα, γιατί είναι πιο εύκολο να πουλήσεις εκεί. Αυτά να τα δούμε και να τα φτιάξουμε. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι τελικά δεν είναι όλα μετρήσιμα ή, εν πάση περιπτώσει, η ευημερία μιας κοινωνίας δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν.
Τώρα, σας έχω ακούσει να μιλάτε για κάτι που είναι μια ειδική περίπτωση, που ασφαλώς και χρήζει ρυθμίσεων, ελέγχου, είναι τα οπλικά συστήματα που, ας πούμε, εφαρμόζονται μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης και το ερώτημα είναι αν ασκείται ανθρώπινος έλεγχος και σε τι βαθμό πια.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση εντυπωσιασμού με τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και νομίζω ότι έχουμε βιαστεί να τη χρησιμοποιήσουμε και σε πράγματα στα οποία δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται.
Σε αυτούς τους πολέμους τώρα.
Σε αυτούς τους πολέμους που βλέπουμε τώρα. Κοιτάξτε,
αυτόνομα
όπλα, όπλα με κάποια μορφή αυτονομίας είχαμε πάντα. Σε κάποιο βαθμό. Δηλαδή, όταν ένας πιλότος από μακριά εκτοξεύει ένα πύραυλο και λέει χτύπα τον τάδε στόχο εκεί, από ένα σημείο και πέρα, δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης, ο πύραυλος κάνει αυτό που θέλει. Αλλά κάποιος το αποφάσισε σχετικά γρήγορα μετά από σκέψη. Δεν ισχύει πλέον, αρχίζουμε και αυτή τη σκέψη τη μειώνουμε συνέχεια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αντικαθιστούμε την ανθρώπινη κριτική ικανότητα με αυτή τη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δεν υπάρχει. Αυτό το θέμα. Και η τεχνητή νοημοσύνη, όταν έχει μια περίπλοκη διαδικασία με πολλά στάδια, είναι χρήσιμη όταν μπορεί να επιταχύνει όλα τα στάδια. Όταν έχει μια διαδικασία που μοιάζει λίγο με χωνή, δηλαδή για παράδειγμα έχει πολλούς στόχους και ο άνθρωπος θα διαλέξει ποιον να χτυπήσει, το να πας από τους 20 στόχους στους 200, διότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να πάει να σου διαλέξει 200 στόχους, μάλλον σου δυσκολεύει το πρόβλημα, διότι σου μειώνει το χρόνο αποφάσεων. Επομένως, εκεί, αν δεν συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη και με περισσότερους ανθρώπους, δεν έχει αποτέλεσμα. Επομένως, θα πρέπει να θυμόμαστε την αρχή ότι επειδή ακριβώς η τεχνητή νοημοσύνη στερεί πάρα πολύ τη ανθρώπινη ακόμα, υπερέχει σε κάποια σημεία. Κλασικά, έχουμε πολλά εργαλεία τέτοια Παρά να θυμηθούμε τους υπολογιστές από την αρχή. Γιατί τους λέμε υπολογιστές, επειδή υπερέχουν τους υπολογισμούς. Μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερους υπολογισμούς από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Έχουμε πολλά παραδείγματα δε. Στην πορεία μας. Απλά επειδή τα περισσότερα μέχρι τώρα ήταν εξηγήσιμα, δεν τα θεωρούμε νοημοσύνη. Τώρα με την μηχανική μάθηση, γι' αυτό και λέμε ότι έχουμε μοντέλα και δεν έχουμε αλγορίθμους, γιατί έχουμε κάποια μαύρα κουτιά, τα οποία δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν προβλέψιμα να τα βγάλουμε. Και τα οποία μας δίνουν την εντύπωση ότι σκέφτονται σαν και εμάς, επειδή με τη γλώσσα παριστάνουν ότι σκέφτονται και χειρίζονται τη γλώσσα πολύ καλύτερα από εμάς. Αυτό δεν τα κάνει κατάλληλα για να παίρνουν αποφάσεις ζωής ή θανάτου, το οποίο γίνεται στον πόλεμο. Αυτό ακριβώς που προσπαθούμε με το AI Act να αποφύγουμε, στον πόλεμο γίνεται πλέον. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ρύθμιση στον πόλεμο.
Μάλιστα. Όμως ίσως υπάρχει δυνατότητα ρυθμίσεων σε ένα άλλο κορυφαίο θέμα της εποχής, που είναι η χρήση των social media που εδώ και 15 χρόνια έχει πάρει αυτές τις τεράστιες διαστάσεις, αλλά τουλάχιστον στα παιδιά τα κάτω από μια ηλικία. Οι νομοθέτες σε ορισμένες χώρες τα προσδιορίζουν 15-16 χρονών. Βλέπουμε μια σειρά από χώρες, ξεκίνησε η Αυστραλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η χώρα μας, η Σλοβενία και ακολουθούν και άλλες. Υπάρχουν και σκέψεις να γίνουν και ευρωπαϊκές, όπως ξέρετε.
Ελπίζουμε να γίνουν ευρωπαϊκές. Ναι. Δεν γίνεται κάθε χώρα ξεχωριστά. Ναι. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που νομίζω ότι μπορούμε να έρθουμε σε μια συμφωνία. Ήδη υπάρχουν αρκετές χώρες και η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλία στο συγκεκριμένο, ένα πρωτοπόρο στο συγκεκριμένο θέμα.
Είστε υπέρ καταρχήν.
Ναι, είμαι υπέρ και είμαι υπέρ για τον απλούστατο λόγο ότι τελικά πλέον έχουμε επιστημονικά δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι η τάση που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επιβεβαίωση καθυστερεί την ανάπτυξη των παιδιών. Mm. Διότι αναπτύσσει πολύ, κολλάνε σε αυτό το κομμάτι για το οποίο τα παιδιά, οι έφηβοι εκείνη τη ηλικία είναι πολύ ευαίσθητοι και σταματάει η ανάπτυξη άλλων κριτικών δυνατοτήτων στην συνέχεια ή καθυστερεί. Κοιτάξτε, εγώ έχω πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα με τα social media. Ένα είναι, καταρχήν να πούμε ότι είναι η μεγαλύτερη και πιο κερδοφόρα εφαρμογή μοντέλων μηχανικής μάθησης. Μηχανές προτίμησης, οι οποίες διαλέγουν τι θα δούμε στο timeline μας. Είναι η μεγαλύτερη και η πιο κερδοφόρα εφαρμογή της νοημοσύνης. Έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στη δημοκρατία γενικότερα. Έχουν δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στο τι θεωρούμε δεδομένο. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ποια είναι η πραγματικότητα πια. Επομένως, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νομίζω ήταν μια πολύ βλαβερή εκδοχή της ψηφιακής τεχνολογίας, ίσως πιο βλαβερή μέχρι στιγμής. Αλλά δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με την τεχνολογία, έχει να κάνει με το επιχειρηματικό μοντέλο. Βασίζονται σε ένα πολύ τοξικό επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο λέει ότι πρέπει να σου κρατάω την προσοχή για να μετράω τι κάνεις, για να σε γνωρίσω καλύτερα, για να μπορώ να στοχεύσω το μήνυμα περισσότερο. Το οποίο όταν είναι για το ποιο σοκολάτα ή για το ποιο αυτοκίνητο θα αγοράσουμε, καημός δεν είναι. Όταν είναι όμως για το ποιο θα ψηφίσουμε, είναι ένα πρόβλημα. Ειδικά όταν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε πλέον και να συμφωνήσουμε στο ότι τώρα είναι 6 και 40, ας πούμε, και έξω έχει ακόμα φως.
Μέχρι εκεί, ναι. Πάντα τα social media περιλάμβαναν στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης, αλλά τώρα έχει απογειωθεί.
Πάντα είχα. Κοιτάξτε, ήταν πάντα, σας λέω, ήταν η μεγαλύτερη εφαρμογή μοντέλων μηχανικής μάθησης, οι μηχανές προτίμησης. Από εκεί και πέρα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει ένας όρος που καλύτερα να το μεταφράσουμε στα ελληνικά, το incitification. Δηλαδή το ότι έχει γεμίσει το διαδίκτυο με περιεχόμενο που έχει την ποιότητα του κοπράνου. Ο κόρη δοκτόρου που το έβαλε στο δημόσιο λόγο. Και οι πλατφόρμες λειτουργούν ως ένα πελώριο δίκτυο διανομής τέτοιου είδους περιεχομένου. Γιατί, διότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απευθύνονται στις ορμόνες μας περισσότερο από το θυμικό μας και γενικά οι ορμόνες είναι πιο αξιόπιστος μηχανισμός από το θυμικό μας. Δεν υπάρχει έξοδος, διέξοδος από αυτό. Μας έχουν μάθει όλους να θέλουμε μικρά έτσι πακέτα πληροφορίας, εύπεπτα, ευχάριστα και να σε κρατάνε εκεί στο σκρόλ.
Να συγκεντρώνουμε τους ομαλητές μας, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
Για να βρίσκουμε υποστήριξη εκεί.
Φτιάχνουμε φιλές,
δηλαδή. Κλασικό παράδειγμα είναι οι λεγόμενοι flat earthers, αυτοί που πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη, η οποία δεν νομίζω ότι το κάνουν επειδή το πιστεύουν πραγματικά. Σου λέει, ξέρεις, μπορεί να είναι και έτσι, βρήκα κι άλλο ένα παλαβό, ο οποίος πιστεύει το ίδιο, αλλά να κάνουμε παρέα.
Πολλών ειδών.
Ναι.
Που είναι υπάρχει ένας κοινωνικός κατακαιρματισμός.
Που είναι μια σχετικά ανώδυνη μορφή, παλαβών σε σχέση με άλλες που είναι πολύ πιο επιβλαβείς, π.χ. οι αντιεμβολιαστές.
Ό,τι θέλει έχει ο Μπαρτσές. Το θέμα είναι ότι η κοινωνία έχει κλειστεί σε μικρές φυλές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός. Αλλά αν ήδη και για τους ενηλίκους υπάρχουν ζητήματα, ας πούμε, που θα έπρεπε να εκπαιδευτούν ή να αποκτήσουν αθλητικό πνεύμα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τους εφήβους είναι σαφέστερο, το είπατε πριν. Εμποδίζει και την ανάπτυξή τους, την πνευματική, την ψυχική, την υπόλοιπη. Είναι όμως ρεαλιστικό αφενός με την κοινωνική πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί και τις συνήθειες. Και φετέρου με τις τεχνολογίες που έχουν διαθέσιμες.
Ο περιορισμός της χρήσης τους είναι εφικτός.
Ο τεχνικός.
Τεχνικός και τεχνικός. Δεν υπάρχουν, ξέρετε, τέλειες λύσεις δεν υπάρχουν. Yeah. Και το τέλειο είναι ο εχθρός του καλού.
Yeah.
Το να λέμε ότι ξέρεις, κάποιος έσπασε το μηχανισμό αυτό πολύ γρήγορα χρησιμοποιώντας έτσι και λιώς, δεν σημαίνει τίποτα. Ο περισσότερος κόσμος θα υπακούσει στο μηχανισμό. Πρέπει να παίρνουμε κάποια μέτρα και τα μέτρα αυτά πρέπει να ενημερώνονται, να επικαιροποιούνται κτλ. Το ξέρω έχοντας μεγαλώσει παιδιά. Και βάζοντας κάποιους περιορισμούς, εντάξει, υποθέτω ότι έχω λίγο περισσότερες τεχνικές δυνατότητες από το μέσο όρο, αλλά είχα περιορισμούς στο πόσο μπορείς να χρησιμοποιήσεις την κάθε εφαρμογή στο δίκτυο, στο σπίτι. Θα μου πεις, δεν μπορούσαν να βγουν έξω τα παιδιά να το κάνουν, ναι. Αλλά τον περισσότερο χρόνο τα μικρά παιδιά είναι μέσα στο σπίτι. Τώρα, αν δεν μπορείς να περιορίσεις τα παιδιά σου με κανέναν τρόπο, εκεί είναι, μιλάμε για κάτι άλλο. Αν δεν ασχολείσαι με τα παιδιά σου, αν δεν ασχολείσαι με το τι κάνουν τα παιδιά σου, δεν φταίει η τεχνολογία εκεί. Εκεί έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Και προφανώς, όταν έχεις ισχυρά εργαλεία, ή για να μην χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα με τα μεταξωτά εσόρουχα, χρειάζεσαι και μεγαλύτερες δεξιότητες στη χρήση αυτών των εργαλείων. Δυστυχώς, ο κόσμος μας έχει γίνει πολύ πιο απαιτητικός, γιατί σε πάρα πολλές διαστάσεις ζούμε πολύ καλύτερα. Έχουν ένα κόστος όμως όλα αυτά. Τίποτα δεν έρχεται δωρεάν. Έχουμε μια αυξημένη πολυπλοκότητα και προφανώς και ο ρόλος του γονέα έχει γίνει πιο απαιτητικός αυτή τη στιγμή. Και εκεί θα βρούμε εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν. Το να δώσεις λοιπόν στον κόσμο αυτό το εργαλείο που είχα εγώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια λόγω της ασχολίας μου, της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, που να μπορώ να ελέγξω τι βλέπουν τα παιδιά μου, τώρα αυτό είναι κάτι πολύ εύκολο, το έχουν όλοι. Απλά πρέπει να κάτσουν να ασχοληθούν με αυτό. Δηλαδή και πριν το government, το Kids Wallet, το ελληνικό, υπήρχαν πάρα πολλές εφαρμογές έξω. Αυτό χρειάζεται και μια εξοικείωση βέβαια των γονέων με τη τεχνολογία. Πρέπει όλοι να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Δεν υπάρχουν αυτόματες λύσεις και προφανώς δεν μπορεί η κυβέρνηση να σου μεγαλώσει το παιδάκι. Αυτό είναι λίγο οργουελικό σενάριο.
Άρα καλώς γίνεται αυτή η ρύθμιση.
Καλώς γίνεται
αυτή η ρύθμιση. Αλλά η δουλειά πέφτει στις πλάτες διαφόρων.
Ναι, για να πετύχει αυτό χρειάζεται τη συμμετοχή όλων. Είναι ένα κοινωνιολογικό πρόβλημα και θέλει συνολική συμμετοχή της κοινωνίας και θέλει ευαισθητοποίηση και θέλει προσπάθεια και θέλει επιμόρφωση και θέλει και τεχνολογικά εργαλεία. Αλλά μόνο με τεχνολογικά εργαλεία δεν λύνεται.
Πάντως, ακόμα πριν 20 τόσα χρόνια υπήρχε για τα παραδοσιακά μέσα, ειδικά στις σκανδιναβικές χώρες και ξεκινήσει, αν γνωρίζετε, μια προσπάθεια media literacy.
Ένα άλλο πολύ σημαντικό.
Το είχαν βάλει και σαν μάθημα στα σχολεία.
Πολύ σημαντική συνιστόσα. Όχι, το είχαν βάλει, το έχουν ακόμα.
Το έχουν, ναι.
Και είναι κάτι το οποίο νομίζω θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Και εκεί έχω λίγο ένα πρόβλημα με την απαγόρευση των κινητών από τα σχολεία. Διότι δεν μπορούμε να απαγορεύουμε κάτι που βλέπουμε τους ενηλίκους συνέχεια κολλημένους πάνω. Επομένως, εγώ θα ήθελα να δω το κινητό και κομμάτι του μαθήματος. Ξέρετε, είναι το παράθυρο σε ένα κόσμο πληροφορίας, τον οποίο θα πρέπει τα παιδιά να μάθουν να εκμεταλλεύονται σωστά. Θα πρέπει να αρχίσουμε να διδάσκουμε την επιστημονική μέθοδο πολύ νωρίς στα παιδιά, του πώς κάνουμε μια υπόθεση, του πώς μαζεύουμε πληροφορίες γύρω από αυτή την υπόθεση, του πώς αξιολογούμε αυτή την υπόθεση, πώς μπορούμε να κάνουμε κάποια πειράματα για να δούμε αν η υπόθεση αυτή είναι σωστή ή λάθος, το πώς αξιολογούμε τις πηγές από τις οποίες παίρνουμε την πληροφορία, Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να γίνουν κτήμα των παιδιών από πολύ νωρίς, διότι τελικά πλέον, όταν η γνώση είναι εκεί, το σημαντικό είναι να μπορείς να τη βρεις. Το να κάνεις τη σωστή ερώτηση είναι πολύ πιο σημαντικό πια από το να έχεις την απάντηση, διότι οι απαντήσεις που πρέπει να έχεις πλέον για να λειτουργήσεις. Δεν χωράνε στο μυαλό σου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μας έχει ξεπεράσει η εξέλιξη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και καλή επιτυχία στο έργο σας, που είναι και τόσο κρίσιμο για τη χώρα μας.
Ευχαριστώ και εγώ.
Ήταν η Διεθνής Ματιά, η νέα σειρά podcast του Earth News Radio για την πλατφόρμα AirTeco. Από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και τον κόσμο. Με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Τον ήχο επιμελήθηκε η Έφη Γεωργοπούλου.